17:30. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 13. jun 2015. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila svetog apostola Jermu i svetog mučenika Ermija. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U petak 12. juna 2015. godine u manastiru Majstorovina kod Bijelog polja sahranjeni su zemni ostaci ski arhimandrita Joanikija Zindovića, dugogodišnjeg igumana ove drevne Nemanjićke svetinje. Nedavno se navršilo godinu dana otkako je veliki dio Srbije pogodila katastrofalna poplava ogromnih razmjera. Mnogi od poplavljenih porodica uskoro će dobiti krov nad glavom. Patrijarh Irinej u Kanadi krstio sina prvijenca Đakona Đurađa i Bojane Kojić Milana. U Petrovgradu u Rusiji otpočela proslava 25. godišnjice kanonizacije svetog Jovana Kronštanskog. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme.
Danas aktuelno.
U petak 12. juna 2015. godine u manastiru Majstorovina kod Bijelog polja sahranjeni su zemni ostaci ski arhimandrita Joanikija Zindovića, dugogodišnjeg igumana ove drevne Nemanjićke svetinje. Svetu za upokojenu liturgiju služio njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićke Joanikije u sasluženje velikog broja sveštenstva i sveštenomonaštva Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhija Budimljansko-Nikšićke, Raško-Prizrenske i Mileševske. Tokom liturgije besjedio je protoerej Stavrofo Radomir Nikčević, koji se biranim riječima oprostio od oca Joanikija. On je podsjetio da je blaženopočivši ski arhimandrit Joanikije tokom 80. i 90. godina bio sabrat manastira Crna Rijeka, gdje je i zamonašena potom i Cetinskog manastira, sve do dana kada je došao porušeni drevni manastir Majstorovina, ugradivši u njega i njegovu obnovu posljednjih 15 i više godina svog života.
Čuli smo danas u Evanđelju kako Gospod govori da pravedni prelaze iz smrti u život. Mi često po svojoj slabosti mislimo da prelazimo upravo iz života u smrt, a ne iz smrti u život. Jer šta je drugo ovaj život na zemlji nego svakodnevno umiranje, stradanje, patnja? A da je patnja ovaj život i stradanje s jedne strane, a da je opet s druge strane radost u Gospodu, to nam svjedoči i život našega arhimandrita i brata Joanikija. Ako evanđelski izmjerimo, a moramo i pred sobom i pred Bogom svjedočiti jedni o drugima, ako evanđelski izmjerimo život, a to je teško izmjeriti jer Gospod je jedini srceznalac i znalac svake tajne našeg života, ako hoćemo da mjerimo nečiji život, onda ga mjerimo onim mjerama kojima Hristos mjeri svoje, ne samo svoje savremenike, nego u crkvi svojoj mjeri svaku generaciju do ove današnje. Pa tamo kaže da se samo u jednom slučaju Gospod divi čovjeku kad u njemu nađe vjeru. I kad bismo izbrojali šta to Gospod najčešće pominje u Evanđelju, pominje vjeru, tvrdu vjeru. I ako ćemo tako da počnemo da govorimo o svome bratu, onda zaista moramo da priznamo da je imao i da ima onu vjeru tvrdu kakvu rijetko, koja može da bude i uzor svima nama. Kada je obolio prije 4 godine u Beogradu i kada su mu rekli da 40 dana mu je života ostalo ili da na VMA da vrši intervencije, on je pitao ljekare, pa dobro, kaže, ko mi to svjedoči, ko to tvrdi da ću ja živjeti samo 40 dana ako ne prihvatim vašu terapiju? Pa kaže, to je konzilijum od 7 najvećih ljekara VMA. Kaže, imam ja svoj konzilijum. I onda je on obišao 7 svetitelja moleći se njima da mu produže život. Svi mi koji smo živjeli sa njim, pa i svi vi znate da je on bio čovjek rijetke vjere, tvrde, nepokolebljive.
U nastavku je služeno opijelo kojem je prisustvovalo brojno monaštvo iz manastira Mitropolije i pomenutih jeparhija, kao i veliki broj vjernog naroda, vjernika kojima je otac Joanikije bio duhovnik. Nadgrobnu besjedu održao je preosvećeni episkop Joanikije. Vladika je, opraštajući se od arhimandrita Joanikija Zindovića, kazao da od kada je pošao monaškim putem, njegov život karakteriše vjernost i služenje Bogu neodstupno čuvanjem savjesti.
On je zapravo trijebio trnje iz svoje duše kao pravi Hristov vojnik koji se bori sa svojim strastima, svojim manama. Jer je zaista tu svetu dužnost primio kao izuzetnu priliku da ugodi Gospodu. Ovdje je 3 zime prezimio u Kolibi, pored ove svetinje. 3 hladne zime on je zagrijavao svoju dušu molitvom i svakodnevnim služenjem Gospodu. I zaista u tome je bio primjer svima nama. Izuzetan karakter. I taj njegov karakter se naročito pojavio, naročito je zablistao i zasijao u ove 3-4, a malo i više nego je krio. Nije govorio, nije htio nikoga da opterećuje sa svojim bolovima, sa svojim problemima, ali kad više nije mogao kriti, onda smo vidjeli da je on zapravo spreman da svoju posljednju bitku bije hrabro. I nepokolebljive bio. I odlučan da sve dane koje mu je Gospod još odredio da ih provede u postu, u molitvi, u Bogu ugađanju, da se izmiri sa svima onima s kojima je ponekad dolazio u sukob, da izmiri svoje dugove. Nije lako bilo obnavljati ovu svetinju, morao se i zaduživati i ponižavati, ali zapravo s njim se događalo ono što je Gospod rekao: ko se ponižava, taj će se i uzvisiti. I evo danas, kada se s njime praštamo, divimo se njegovome podvigu, njegovim vrlinama i blagodarimo mu za sve ono što je učinio za ovu svetinju.
Nedavno se navršilo godinu dana od kako je veliki dio Srbije pogodila katastrofa ogromnih razmjera. Poplavljeni su mnogi gradovi i sela u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Veliki broj porodica ostaje bez svojih domova, bez usjeva, koji su tim poplavama potpuno uništeni. Nažalost, bilo je i ljudskih žrtava. Eparhija Srednjeevropska Srpske pravoslavne crkve sa cjelokupnim svojim sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom od prvog dana kada su vodene bujice počele da nanose pustoš, pokrenula je u svim svojim crkvenim opštinama i manastirima akciju prikupljanja svake vrste pomoći. Za tih nekoliko mjeseci prikupljeno je i otpremljeno preko 80 šlepera izuzetno vrijedne pomoći, prehrambenih namirnica, stvari za higijenu, bolničke opreme, dječje hrane, obuće i slično. U isto vrijeme sakupljani su i dobrovoljni novčani prilozi. Na predlog njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja i tadašnjeg administratora ove eparhije, a potom i prosvećenog episkopa Sergija, odlučeno je da se tim sredstvima obnove najugroženija područja. Bilo je veoma teško napraviti izbor porodica kojima je potrebno pomoći jer je veliki broj onih kojima je pomoć neophodna. Uz pomoć i predlog lokalnih sveštenika i Centra za socijalni rad na području arhirejskog namjesništva Dobojskog, eparhija je otpočela sa izgradnjom nekoliko porodičnih kuća. U samom gradu Doboju iz temelja se gradi nova kuća porodici Nedeljka Peranovića, koja je potpuno uništena u prošlogodišnjim majskim poplavama. U naselju Poljice kod Doboja renovira se kuća Vedrana Maksimovića, mladića koji živi sami, koji je nažalost ometen u razvoju. U naselju Bare kod Doboja renovira se kuća Gorana Spasojevića, samohranog oca, koji živi sa bolesnom majkom i 12-godišnjom ćerkom. U selu Kožihe kod Doboja renovira se kuća porodice Dijane Skolnik, samohranom majkom, koja živi sa sinom bez ikakvih prihoda. U istom selu eparhija Srednjeevropska kupila je cjelokupno seosko imanje za porodicu Slobodanke Jovanović. Njena porodična kuća je potpuno uništena u poplavama i ona živi sa ćerkom i dva unuka. Imanje se sastoji od kuće sa svim pomoćnim objektima i oko 25 ari zemlje. U gradu Doboju kupljena je kuća koja ima oko 240 kvadratnih metara stambene površine. Nedavno po prazniku Vaskrsenja ovu kuću uselile su se tri porodice. Porodica Nedeljka Petrovića, čija kuća skoro potpuno uništena u naselju Gavrići pored Doboja, porodica Dobrile Grgić, samohrane majke sa dvoje djece koja je u poplavama izgubila sve, i osmočlana porodica. Ukupno u ovoj zadužbini eparhije živi od tri domaćinstva sa 13 članova. Eparhija Srednjeevropska kupila je namještaj i nešto kućanskih aparata svim porodicama. Kuća je uknjižena kao vlasništvo eparhije Srednjeevropske i data na besplatno korišćenje ovim porodicama. Uz veliku donatorsku pomoć, Bol Stifung iz Kerpena, to jeste Kelna, ovih dana otpočelo se sa izgradnjom kuće porodice Dražana Andrića iz novog naselja Janja kod Bjeljine. Riječ je o teškom bolesniku, kome je otac dao jedan svoj bubreg da bi ga spasio. U ovoj porodici živi 6 članova. Također, eparhija Srednjeevropska, a sada Frankfurtska i sve Njemačke i predstavnici čovjekoljublja nedavno su raspisali tender za izgradnju renovirane nekoliko porodičnih kuća u Negotinu, Kraljevu i Kosjeriću. Do kraja građevinske sezone i ovi projekti bit će realizovani. Eparhija Frankfurtska i sve Njemačke, na čelu sa njegovim preosveštenstvom, episkopom gospodinom Sergijem, ovom prilikom iskazuje svoju zahvalnost svim darodavcima, kako članovima Svete crkve, vjernicima, tako i prijateljima Njemcima, vlasnicima firmi i pojedincima koji su dali svoje priloge za ovo bogugodno i plemenito djelo. Za sve njih iz eparhije Srednjeevropske uznose molite Vaskrsnome Gospodu Hristu, želeći da im on uzvrati zdravljem i svakolikim dobrom, kaže se u saopštenju protoprezbitera Dragana Jovanovića iz eparhije Frankfurtske i sve Njemačke Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej krstio je malog Milana i to u sasluženje igumana manastira Preobraženja gospodnjeg u Miltonu, protosinđela Vasilija Gavrilovića, protoiereja Dušana Gnjitića, paroha i starešine hrama Svetog Georgija u Waterloo, zatim protonamjesnika Aleksandra Crnogorca, sekretara eparhije Kanadske i protođakona Damjana Božića. Milan je sin prvijena đakona Đurađa i Bojane Kojić iz Kičinera, oblast Ontario. Otac Đurać Kojić, porijeklom iz sela Trnjan i kod Doboja, završio je bogosloviju Svetih Kirila i Metodija u Nišu i bogoslovski fakultet u Libertvilu. U čin đakona rukopoložen je od strane episkopa kanadskog Georgija u martu 2015. godine. Supruga Bojana je magistrirala geografiju na Univerzitetu Concordia u Montrealu. Mali Milan, rođen u februaru 2015. godine. Još jedan lijep događaj u eparhiji Kanadskoj, novo krštenje i novo rođenje u vjeri pravoslavnoj, i to u rukama srpskog patrijarha. U srijedu 10. juna u Petrogradu je otpočela proslava 25. godišnjice kanonizacije svetog pravednog Jovana Kronštanskog. U prazničnim događajima učestvovali su članovi porodice svetog Jovana Kronštanskog, to jeste predstavnici hramova, manastira, škola, sirotišta, dobrotvornih fondova i drugih pravoslavnih organizacija koji su posvećeni svetom Jovanu, ukupno 450 gostiju iz 22 države. Proslava je odpočela u Jovanovskom stavropigijalnom ženskom manastiru, kojeg je 1990. osnovao sveti pravedni Jovan Kronštanski, u kojem počivaju njegove časne mošti. Moleban je služio mitropolit Barnaulski i Altajski Sergije u sasluženje sveštenoslužitelja Jovanovskog manastira, protojereja Nikolaja Berljajeva i nastojatelja crkava posvećenih svetom Jovanu iz inostranstva. Draga braćo i sestre, Gospod nas je sabrao danas u hram koji je osnovao sveti Jovan Kronštanski, da bi u vjeri, ljubavi i čistoti proslavili Boga i njegovog ugodnika, zaista sveruskog pastira oca Jovana, kojeg je Gospod proslavio još za života mnogobrojnim duhovnim darovima. Svakog dana njegova slava se širi i raste. Prošli su više od 100 godina kako je on napustio ovaj svijet. Za života je bio veliki molitvenik i sada se moli za nas. Gospod otvara srca svojih ugodnika. Na našem teškom životnom putu potrebna nam je molitvena podrška i tu podršku i ljubav daje nam sveti Jovan Kronštanski, rekao u svojoj besjedi mitropolit Sergije. Igumanija manastira Ljudmila uručila je mitropolitu ikonu svetog Jovana Kronštanskog i kandilo upaljeno blagodatnim ognjem iz Jerusalima. Nakon molebana učesnici su se uputili u Aleksandrovski park, gdje je održan program naslovljen Rusija velika budućnost. Prvi dan proslave završio se u Narodnom domu, gdje je priređeno veče pod nazivom Zahvalna Rusija velikom pastiru. Prisutni su bili mitropolit Sergije, vikar Sankt Petersburgske eparhije, episkop Kronštanski Nazarije, episkop Klinlandski Petar i drugi predstavnici Moskovske patrijaršije i Ruske zagranične crkve. Vladika Nazarije je osložio kratak moleban, a zatim se obratio sabranima. Ovo su posebni dani kada treba da se obraćamo našem velikom pastiru, kazao on. Tokom ovih dana čućemo mnogo dobrih i poučnih riječi o njemu. Za mene lično, najvažnija stvar u vezi njega je ljubav. Otac Jovan je obilovao ljubavlju, ljubavlju podobnoj ljubavi gospodnjoj. Na pitanje odakle on crpio svoju snagu, gdje je nalazio istočnik ljubavi, odgovorio očigledan. Otac Jovan je svakog dana služio svetu liturgiju i prečešćivao sa svetim tajnama Hristovim. Nadam se da će vam na ovom hodočašću, rodni kraj svetog Jovana, ljubav biti sabutnik, jer je to najveća vrlina koja nam pomaže da bolje razumijemo oca Jovana i da ga prizovemo čistim srcem. Posle vladike Nazarije govorili su i drugi, među kojima je otac Nikolaj, tvorac i organizator ovog događaja, koji je govorio o tome kako se rodila ideja i ogromnom radu na organizaciji proslave u rodnom mjestu svetog Jovana, selu Suri u Arhangelskoj oblasti. Zatim je prikazan dokumentarni film Nadežde Bošaljkove imenom oca Jovana Kronštanskog o bogatstvu porodice svetog Jovana. O njemu se govori, o najnaprednijim i najpožrtovanijim pregaocima ideje svetog Jovana Kronštanskog širom svijeta, ljudima koji u krajnje teškim, čak i opasnim okolnostima proslavljaju oca Jovana i svojim djelima ispunjavaju njegove zahtjeve. Junaci ovog filma su sveštenici, osnivači sirotišta i dobrotvornih ustanova i klinika u Sjedinjenim Američkim Državama, Pakistanu, Čileu, Iranu, Indoneziji, Njemačkoj i Rusiji. Po završetku projekcije filma na vinu su se popili njegovi protagonisti, koji su specijalno doputovali u Petersburg radi učešća u jubilarnoj proslavi. Starešine crkava posvećenih svetom Jovanu Kronštanskom, sveštenik James Dunk iz grada Lincoln u američkoj državi Nebraska, sveštenik John Tanver koji opslužuje nekoliko zajednica u Pakistanu i Bangladešu, sveštenik Aleksandar Zarkešev, rukovodilac pravoslavne misije u Iranu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu i Afganistanu. Proslava je zaključena vozglašenjem Mnoga ljeta, u kojem su učestvovali mnogi prisutni. Organizator događaja je Dobrotvorni fond, veliki pastir Jovan Kronštanski i Jovanovski manastir. Predstavitelji bliskoistočnih crkava koji su se u ponedeljak sastali u Siriji uputili su apel svjetskoj zajednici da pomogne hrišćanima u regionu, kazavši da je vrijeme da se suprotstavi ideologiji radikalnih islamista poput grupe poznate kao Islamska država. Na sastanku održanom u Damasku poglavari crkava kazali su da ideološki izbor radikalnog islama moraju biti srušeni predavanje kulture otvorenosti, mira i slobode uvjerenja. Pozivamo sve koji kažu da ih interesuje naša sudbina da nam pomognu da ostanemo, kaže svoj apel upućeno međunarodnoj zajednici. Pozivamo međunarodnu zajednicu da preuzme odgovornost i zaustavi rat u našoj zemlji. Ekspanzija Islamske države u Iraku i Siriji predstavlja veliku prijetnju vjerskim manjinama kao i muslimanima koji ne dijele njihovo radikalno razumijevanje islama. Drevna hrišćanska zajednica grada Mosula napustila Irak prošle godine kada su džihadisti zauzeli grad, strahujući za svoju bezbjednost. Islamska država ove godine otela hrišćane u sjeveroistočnoj Siriji i počinila masovno ubistvo egipatskih hrišćana Kopta u Libiji. Pored pravoslavnog patrijarha Antiohijskog i sveg istoka Jovana X. u susret Damasku učestvovali su predstojatelji Antiohijske grkokatoličke crkve, Sirijske dohalkidonske crkve, Melkitske grkokatoličke crkve, Sirijske katoličke crkve i Maronističke crkve, a prisutan je bio ambasador Vatikana u Siriji. Mi smo autentičan narod ove zemlje, duboko ukorijenjen u zemlju u kojoj je navodnjavao znoj naših otaca i djedova i čvrsto smo odlučni da ovdje ostanemo, kaže se u njihovom saopštenju. U srijedu 10. juna 2015. godine služeno je praznično večernje bogosluženje u prisustvu visokoprosvećenog mitropolita Arkalohorijskog, Kastelijskog i Vijanskog gospodina Andreja u hramu posvećeno svetom apostolu Varnavi u Dasupolisu. Time je započela proslava svetog apostola Varnave, zaštitnika pravoslavne crkve Kipra. Sjutradan u četvrtak 11. juna povodom praznika svetog apostola Varnave, osnivača i zaštitnika crkve Kipra, služena je sveta arhijerijska liturgija kojom je načelstvovao poglavar blaženjejši arhijepiskop kiparski Hrizostom u istom hramu u sasluženje više arhijereja. U Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu u okviru ciklusa Pravoslavlje i rat održano je četvrto predavanje. Aleksandar Stevanović je izložio temu Srpski pravoslavni etos i ratno stanje. Po svetom Justinu Ćelijskom, svaki čovjek je naš brat i svaki čovjek ima lik Božju u duši svojoj, zaključeno je na predavanju. Poslušajte prilog kolege sa Radija Slovo Ljubve, Marka Malenčića.
Predavač Aleksandar Stevanović je na početku istakao da je njegovo predavanje filozofsko izlaganje. Osnovno stanje pravoslavne ličnosti i jeste ratno, rat između dobra i zla u čovjekovoj ličnosti. U pravoslavnom etosu je čovjek biće sa svrhom datom mu Bogom. Cilj je savršenstvo koje je u jedinstvu sa Bogom.
Srpski pravoslavni etos i ratno stanje zahtjeva da definišemo pojmove etosa i ratnog stanja. Etos se ovdje definiše kao najopštiji kriterijum prihvatanja vrednosti u okviru jedne zajednice. Ratno stanje će ovdje biti definisano na jedan pomalo neobičan način, u smislu da ono prevashodno predstavlja sukob slobodne volje. Ovom definicijom mi bismo bilo koji sukob ljudskih volja ili u ljudskoj volji mogli da razumemo kao ratno stanje u određenom obliku. Samim tim, uobičajena definicija u kojoj ratno stanje predstavlja sukob ljudskih zajednica ili država izvodila bi se iz definicije ratnog stanja kao sukoba slobodne volje. Sposobnost da se ima slobodna volja predstavlja u stvari sposobnost da se postavi određeni cilj kome se teži na način da taj cilj nije determinisan nužno, već da postoji kao mogućnost koje se ne mora, već se hoće ili prosto prihvata. U tom smislu delovanje životinja koje imaju neslobodnu volju za razliku od ljudske se uvek može predvidjeti. Sukob između životinskih volja se ne može nazvati ratom. Na sličan način i postupci pojedine ljudske volje se mogu sa velikom tačnošću predvidjeti.
U nastavku je predavač objasnio da i društvene okolnosti utiču na antropologiju koja stvara etos i moral. Izložio je etos katolika, protestanata, islama, srpskog pravoslavlja, komunizma, fanatizma i etosa u Srbiji danas. Katolička crkva je ustanovama posrednik čovjeka i Boga. Protestantski etos pak naglašava društveni angažman. Posljedica sadašnjeg amerikanizovanog duha vremena je individualizam.
Protestantizam je socijalni pokret koji osnovni cilj vide u deinstitualizaciji prava pravo na uspostavljanje moralnog kriterijuma u zajednici od strane pojedinca. Ovdje je težište prebačeno na pojedinca, ali se njegova vrijednost prosuđuje prema njegovom aktivnom učešću u poboljšanju političkog stanja prevashodno u smislu materijalnog obogaćivanja zajednice. Na ovaj način, umjesto političke podobnosti u okviru jedne institucije, odnosno formalizma jedne dogme jedinstvenog kriterijuma moralnosti u katoličanstvu, u protestantizmu se vremenom stvara slobodno dogmatsko tržište, u kome se fanatizam javlja u mnogo težem obliku nego u katoličanstvu. Jer se verska stega protestantske crkvene zajednice zasniva na što jačoj kontroli nad pojedincem u svim aspektima njegovog života, bez koje bi u stanju neposredne crkvene tržišne utakmice ta zajednica brzo prestala da postoji. Protestantske crkve predstavljaju snažne ekonomske faktore u društvima u kojima su dominantne i da se ekonomske vrijednosti kao vrednoća, skromnost, solidarnost, ekonomsko blagostanje, odnosno funkcionalna upotrebljivost pojedinca, pored rada na širenju njegove crkvene zajednice, posmatraju kao bogougodne stvari po sebi. Odgaja ideal jake ličnosti, spremna da preuzme odgovornost za druge ljude, odnosno socijalni angažman u cilju napretka društva, pre svega u ekonomskom blagostanju.
Predavač je u diskusiji sa prisutnima pričao o Kini. Raspravljalo se i o kolonijalizmu Japana, koji je postao sila preobražavanju zapadnim silama. Jedan prisutni je pitao zašto Srbi dan danas slave Gavrilo Principa kao junaka kada je njegovo djelo izazvalo optužbe da su Srbi započeli Prvi svjetski rat. Drugi pak je pitao da li se može reći da je Princip terorista naspram Mihajla Pupina, koji je isto bio mlad kada je otišao u Ameriku, ali je radom i ugledom postao prijatelj američkog predsjednika i izborio se za bana.
Ja ne vjerujem da bilo ko vidi sredstvo u uništenju druge ličnosti razmišlja u okviru pravoslavnog etosa. Pogotovo ako neko namjerava da uzme i nekog da ubije, ali to djelo je besmisleno. Čak ne pojmim. Znači, e sad, postoje neke stvari koje moraju da se znaju kada govorimo o mladoj Bosni, o Crnoj Ruci. Prosto činjenice fanatizacije ljudi da ubijaju druge ljude u potpunosti odstupaju od pravoslavnog etosa. To ne znači da je etos pravoslavan bar kako ja osim pacifistički, u smislu da u nekom trenutku u nužnoj odbrani čovjek praktično može da ubije drugog čovjeka.
I za kraj večerašnje emisije Danas aktualno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru ujutro po kotlinama magla, a poslije podne lokalno je moguća i kratkotrajna nestabilnost. Vjetar južnih smjerova slab do umjeren, popodne na sjeveru ponegdje i pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22, najviša dnevna od 26 do 34 stepena. U Podgorici nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, jutarnja temperatura vazduha do 22, najviša dnevna do 34 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktualno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora, uslijedit će večernja služba. A ovu emisiju za vas su pripremili Gojko Samardžić i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak dana na talasima Vaseljenskog radija Svetigora.
Danas aktuelno.